Γεια σας, αυτό είναι το 198ο επεισόδιο SMAP. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι ο Λάμπουρας.
Και είμαστε δύο επεισόδια μακριά από τα 200 επεισόδια SMAP.
Αυτό το είπα πριν λίγο. Αν δεν έλεγα αυτό, τι θα έλεγες?
Θα έλεγα ότι πλέον είμαστε σε μια περίοδο back to school, τα σχολεία έχουν ξανανοίξει. Ποια από τα δύο intros θες να κάνω?
Το δικό μου το καλύτερο.
Εντάξει. Είμαστε λοιπόν δύο επεισόδια μακριά από τα 200 επεισόδια SMAP. Μας πήρε μόνο 10 χρόνια να γράψουμε 10 επεισόδια. Αλλά αν δεν σας αρέσει, να το κάνετε μόνοι σας. Να πάτε να γράψετε μόνοι σας 200 επεισόδια podcast και μάλιστα απομακρυσμένα. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο defensive.
Ναι, τι φάση. Aggressive. Σου είπε κάποιος κάτι.
προς τους ακροατές αυτή τη στιγμή.
Okay. Χάσαμε και τους δύο ακροατές που είχαμε. Πάμε παρακάτω.
Σεπτέμβρης λοιπόν, και ξέρετε τι σημαίνει Σεπτέμβρης. Σεπτέμβρης σημαίνει μυρωδιά σχολικών καινούργια.
Πώς μυρίζουν τα σχολικά?
Back to... Δεν ξέρω. Εμένα γενικά το μεταξύ δεν μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές.
Μυρίζουν δασκαλίλα.
Τα μολύβια, τα καινούργια βιβλία. Η μυρωδιά των βιβλίων δεν μου αρέσει καθόλου.
Ναι, αλλά η γεύση της γόμας δεν είναι πάντα ωραία.
Δεν έτρωγα τις γόμες μου εγώ.
Σοβαρά, έχανες, εντάξει. Yeah. Το μπλε μέρος τα γαμούσε. Anyway, θα τα πούμε αυτά πιο μετά, φαντάζομαι.
Λοιπόν, Σεπτέμβρης λοιπόν σημαίνει... Όχι. Σημαίνει όλα αυτά που είπαμε, αλλά σημαίνει και νέο Apple event, που ήταν και κάπως η αφορμή για να κάνουμε το σημερινό επεισόδιο. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο event από την Apple, κλασικό θα έλεγα, σεπτεμβριάτικο event, όπου έκανε πάρα πολλές ανακοινώσεις σχετικά με το iPhone, το iPad και το Apple Watch και προσκύμενες υπηρεσίες σε αυτά.
Προσκύμενες.
Γιατί η Apple σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται subscription company περισσότερο από, το, mm-hmm. από οτιδήποτε άλλο. Οι συσκευές της δηλαδή είναι περισσότερο ένα vessel για να σε...
Ω Θεέ μου.
Να σε βάλει μέσα στη λογική του subscription.
Μάλιστα.
Τι είχαμε λοιπόν? Είχαμε ανακοινώσεις σχετικά με το... Τι έκανα εδώ πέρα? Λοιπόν, είχαμε ανακοινώσεις. Έχουμε το πρώτο Pro iPhone. Να το πούμε και αυτό. Τσουτσούριασες.
Βασικά, Apple iPhone 11 Pro Max. Ναι. Πόσα πράγματα θα χώσουμε
και
μέσα.
Pro και Max. Okay. Είχαμε λοιπόν το Pro. Είχαμε πολύ μεγάλο focus, καταρχάς να πούμε στα iPhone. Είχαμε πολύ μεγάλο focus στη φωτογραφία. Καθώς πέσει τη μύτωση η κάμερα του iPhone πλέον και έχουν τα iPhone Pro, το iPhone Pro και το iPhone Pro Max, έχουν τρεις κάμερες, τρεις 12 megapixel κάμερες το καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπου συνδυάζονται και τρεις μαζί και κάνουν το Captain Planet της φωτογραφίας. Είχαμε λοιπόν αυτά, είχαμε και καινούριο entry level θεωρητικά iPhone, όπου στην ουσία αντικατέστησε το iPhone XR, όπου έχουμε το κλασικό, είναι λίγο μεγαλύτερο από το iPhone Pro, έχει χρώματα όπως και το iPhone XR, έχει και μάλιστα νομίζω δύο παραπάνω χρώματα. Φέτος, όλοι πήγανε και πήρανε αυτό το χακί, όλοι.
Αυτό, δηλαδή, που δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι πράσινο, είναι γκρι, είναι ένα περίεργο πράγμα.
Είναι σκατή, δεν ξέρω.
Ναι, αυτό, είναι του εμετού. Σε έναν πόσο φάνηκε καταρχάς όλο αυτό το...
Εγώ καταρχάς να πω ότι in true Σουγκαρανιά fashion έμαθα για τις ανακοινώσεις σήμερα που κάτσα και διάβασα και το podcast, έτσι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχασες κάτι. Δηλαδή εγώ που την είδα live...
ότι δεν έχασα κάτι, to be honest. Να πούμε ότι υπήρξε και ένα hike στις τιμές, σωστά, για να δικαιολογηθεί το Pro. Οι τιμές μου φάνηκαν αρκετά ακριβές, δηλαδή πλέον το entry level το iPhone μοιάζει πιο τελεαστικό από ποτέ. Να πούμε τώρα, όταν λέμε entry level δεν είναι ακριβώς entry level, $699 είναι η τιμή του.
Γελάω.
Το iPhone 11. Ναι. Το Pro και το Pro Max αντίστοιχα θα είναι στα $999 και $1099.
Τα πάμε καλά.
Okay, εντυπωσιακότατα τα updates τα οποία έγιναν στη φωτογραφία, αλλά δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον για μένα που πήρα πέρσι, ας πούμε, ένα iPhone XS, δεν νομίζω ότι κάνουν justify, ας πούμε, μέσα μου στο να πάρω ένα καινούριο iPhone.
Ναι, καταρχάς, μισό λεπτάκι, δεν ανακοινώσανε R, έτσι δεν είναι, δηλαδή 11R.
Όχι, όχι, το iPhone 11 είναι ο αντικαταστάτης του XR. Αυτό.
Κατά τη γνώμη μου ήταν μια από τις χειρότερες ανακοινώσεις της Apple τελευταία 10 χρόνια.
Σιγά ρε Στέλιο.
Με την άποψη ότι βγάζεις ένα 11 milestone κινητό, το οποίο δεν έχει κανένα νέο feature από άποψη κοινοτομίας.
Ναι.
Έχει μόνο updates, το οποίο το βγάζεις σε incremental φάση, στην S γραμμή, ας πούμε, που θα βγάλεις του χρόνου.
Έχει,
όταν
έχει,
βγάζεις Apple 11,
ναι, ναι.
iPhone 11, περιμένει ο χρήστης ένα νέο feature. Από τη στιγμή που η Apple βλέπει ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο για την Apple, τέλος πάντων, να ανακοινώσει, σημαίνει ότι υπάρχει μάλλον ένας κορεσμός και προσπαθούν για αυτό το λόγο να βγάλουν μια νέα σειρά, την Pro, η οποία και αυτή δεν έχει κάτι τρελό. Έχει απλά μια ακόμη κάμερα και καλύτερο επεξεργαστή ή καλύτερο battery life. Δεν έχει κάτι Pro.
Έχει διαφορετικά finishes, φινιρίσματα στην ουσία,
ναι, το
νομίζω. Έχει
είναι,
matte, το οποίο, εντάξει,
το οποίο είναι
άχρηστο.
Δηλαδή είναι αυτό. Και επίσης, από τη στιγμή που ονομάζει Pro κάτι, θα πρέπει να το δικαιολογείς. Αν η μόνη σου δικαιολογία είναι το να βάλεις μια καλύτερη κάμερα, σημαίνει ουσιαστικά ότι προσπαθείς να πιέσεις πάρα πολύ το κομμάτι της κάμερας στο κινητό, το οποίο, εντάξει, πόσο πλέον μπορείς να το πιέσεις, θα βάλεις δηλαδή του χρόνου ακόμη μία, θα κάνεις μεγαλώσει τα megapixel. Δεν ξέρω.
Πόσο
δηλαδή,
ακόμα θα γεμίσει κάμερες από πίσω το κινητό.
Δώσανε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι της κάμερας. Δηλαδή, κάνανε ξεχωριστό section μέσα στο κοινό για να αναλύσουν πράγματα. Προσπαθούν επειδή βάλανε selfie, slow motion στη selfie κάμερα, προσπαθούν να προωθήσουν το term slow-fi. Ξερνάω.
Όντως, να τα. Αυτά τα dad jokes.
Αυτά
τα
ηλίθια πράγματα της Apple, τα cringe-worthy, είναι δηλαδή ειλικρινά. Τέλος πάντων, και αυτό δεν ήταν μόνο στο κομμάτι του νέου iPhone. Ήταν και στο κομμάτι του νέου Apple Watch, το οποίο πλέον, το καινούριο feature το οποίο θα έχει το Apple Watch, είναι ότι δεν θα κάνει dim ποτέ η οθόνη.
Θα είναι always on.
Climb mine on the line. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που είπαν είναι ότι δεν θα τρώει η μπαταρία αυτό. Οκ, εντάξει, βρήκατε καινούριο τρόπο και τα λοιπά, δεν λέω, αλλά δεν είδα κάτι wow. Δεν υπήρχε καθόλου κάτι καινούριο να πεις, ρε εσύ, αυτό θα ήθελα να το έχω. Εγώ έχω iPhone X. Δεν πρόκειται να πάρω iPhone 11 και δουλεύω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να είμαι ενδιαφέρομαι. Εντάξει, ίσως να το πάρω γιατί την κάμερα για να δω κάτι για τις κάμερες.
Α, ναι, τώρα θα το πάρεις ξαφνικά. Τώρα από το.
Όχι, μόνο για τη δουλειά. Απλά, σαν χρήστης, μου φαίνεται άχρηστο.
Οκ. Δηλαδή. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και εγώ κάπως έτσι ένιωσα σήμερα που το διάβασα. Τι άλλο να.
Και το
τι
iPad.
Άλλο είπαμε. Α, έχουμε καινούριο entry level iPad 10,2 inches, το οποίο θα αντικαταστήσει το current entry level που είναι 9,7 inches για $329. Αρκετά καλή τιμή, θα έλεγα. Επίσης, νομίζω ότι οι πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις πέραν των iPhone, ας πούμε, ήταν οι ανακοινώσεις σχετικά με το Apple Arcade και το Apple TV Plus.
Plus, είναι τα subscription services.
Ακριβώς, είναι τα subscription services τα οποία σπρώχνει η Apple τον τελευταίο χρόνο. Θα πούμε αργότερα, για να μην κάνουμε έτσι λίγο. Θα το πούμε αργότερα για το Apple Arcade. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Θα το πούμε στο gaming section του podcast. Για το Apple TV Plus είναι λίγο νιέχ η φάση. Καλά, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το subscription price το οποίο ανακοίνωσαν είναι κάπου $4. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει προφανώς τον πλούτο του περιεχομένου που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Netflix. Μοιάζει περισσότερο με το HBO σαν subscription service παρά με το Netflix.
Προσπαθεί. Πες.
Ναι, παρόλα αυτά η Apple προφανώς θα επενδύσει σε original content, το οποίο θα παίζει μόνο στο Apple TV Plus.
Αυτό ακριβώς.
Επίσης έχει και τα μηχανήματα στα οποία θα προωθήσει ακριβώς το Apple TV Plus και νομίζω ότι κάπου διαβάσα ότι με κάθε καινούριο Apple προϊόν θα παίρνεις και έναν χρόνο τζάμπα.
Ναι, από εδώ και πέρα όποιος πάρει καινούριο Apple προϊόν θα έχει ένα χρόνο τζάμπα. Αλλά αυτό που είπες ισχύει. Η Apple δυστυχώς σε σύγκριση με την Disney, ας πούμε, που βγάζει δικό της subscription.
Συγγνώμη, χαμηλώνω λίγο το air condition, θα ακούσετε να πω. Για πες.
Δεν ακούστηκε. Α, τώρα ακούστηκε το beep. Α, είναι από τα αυτά που κάνουν θορυβούς.
Ναι, είναι Samsung.
Δεν έχει επιλογή να. Δεν έχει επιλογή να σταματήσει την παράλληλα.
Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
Anyway, σε αντίθεση με την Disney, λοιπόν, που θα βγάλει σε λίγο το subscription service, που έχει αγοράσει τις Παναγιά στα μάτια και έχει άπειρο content μέσα από την αρχή, η Apple δεν έχει τίποτα και πρέπει να επενδύσει στα καινούργια. Δεν λέω, ωραία η σειρά αυτή που βγαίνει με τον Momoa, φαίνεται καλή. Το trailer το είδες.
Ναι, οκ. Okay. Δεν το είδα το trailer, όχι.
Ναι,
είναι Apple TV Plus exclusive, σωστά.
Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ενδιαφέρουσα κατάσταση και μακάρι να πετύχουν οι σειρές, αλλά αυτό που λες είναι, δηλαδή πληρώνεις κάποιο ποσό και έχεις access σε πολύ λίγο content σε σχέση με το Netflix.
Εντάξει, προφανώς η Apple πάει να μαζέψει κόσμο αυτή τη στιγμή.
Σίγουρα. Και έχει μαζέψει μεγάλα ονόματα για τις δικές εκπομπές.
Πάει να μαζέψει subscribers βασικά. Δηλαδή κατευθείαν το γεγονός ότι θα δίνει σε όλους τους καινούργιους πελάτες της. Θα δίνει ένα χρόνο, κάνει inflate τα νούμερα κατευθείαν, ας πούμε. Ναι, γίνεται λοιπόν μια subscription εταιρεία περισσότερο η Apple παρά μια hardware εταιρεία, με ό,τι και να σημαίνει αυτό. Χάσαμε και τον Ive, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, είχαμε βίντεο με φωνή Ive. Αυτό είναι
ναι,
πάρα πολύ
να λέει aluminium και να τρελαίνονται οι Αμερικάνοι που το λένε aluminium για την λίθη. Να πούμε λοιπόν ότι... πολύ ωραία εξήγηση έδωσα. να πούμε λίγο ημερομηνίες για όλα αυτά. Θα αρχίσουν να κάνουν deliver τα καινούργια iPhone αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου. Τα καινούργια iPad στο τέλος του μήνα. 20 Σεπτεμβρίου επίσης θα κάνουν SIP και το Apple Watch το Series 5. Και επίσης μετά από software releases έχουμε... το iOS 13 που βγαίνει αύριο, δηλαδή 19 Σεπτέμβρη, και το iPadOS που θα βγει τέλος του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου. Και μετά προφανώς έχουμε και το macOS Catalina, το οποίο όπως ξέρουμε θα βγει τον Οκτώβριο του 2019. Το θέμα είναι, και αυτό που μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, και το έχουμε ξανασυζητήσει και σε προηγούμενα επεισόδια, η Apple με το iOS 13 θα βάλει μπροστά όλα αυτά τα privacy settings τα οποία έχει διαφημίσει. Και εκεί έχει να γίνει σαματάς και χαμός. Γιατί με το που πάρουμε χαμπάρι πόσα πολλά πράγματα κάνει access, ας πούμε, η εφαρμογή του Facebook για να μας κάνει track, ας πούμε, μέσω του κινητού, νομίζω ότι θα καταλάβει και όποιος κοιμάται κάτω από μια πέτρα το πόσο πολύ εκμεταλλεύονται τις συσκευές μας και τα location data και όλα αυτά οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούμε κάθε μέρα.
Ναι, να πούμε εδώ ότι στο iOS 13 Apple αποφάσισε aggressively να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τους προγραμματιστές όσον αφορά τα privacy και βασικά όσον αφορά εφαρμογές όπως το Facebook, τα οποία κάνανε exploit πάρα πολλά πράγματα για να καταφέρουν να έχουν τη συσκευή, την εφαρμογή στο background για να τραβάει πράγματα. Αλλά αυτό δυστυχώς, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, έκαψε και τα χλωρά μας με τα ξερά. Ελπίζω η Apple να αποφασίσει να αλλάξει κάτι μέσα στους επόμενους μήνες, να βγάλει ένα point release. Αλλά γενικά αυτό που λες ισχύει. Λόγω του ότι εφαρμογές όπως το Facebook και άλλες εφαρμογές, δηλαδή όχι μόνο το Facebook app, φαντάζομαι και το Messenger app και το WhatsApp app, που είναι της ίδιας εταιρείας, κάνουν μαλακίες και ρουφάνε από παντού, έπρεπε να μπουν κάποιες δικλείδες. Μπήκαν αυτές οι δικλείδες. Τώρα ξέρεις, κάθε φορά παίζεις το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, αλλά καλύτερα να εμφανίζονται αυτά τα pop-ups, να ξέρει ο χρήστης.
Να, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι το καλύψαμε λίγο το θέμα. Ήταν κάπως ένα uneventful event, Apple.
Ακριβώς.
Έχουμε πιπεράτανε, αν θα έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω τώρα, δεν ήξερα σε ποιο section του podcast να το βάλω αυτό, οπότε ας το βάλουμε και ανάμεσα στην Apple και στα business νέα. Δεν ξέρω γιατί το έχω βάλει εκεί, αλλά και μου κάτσε. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν μια ηχηρή παρέτηση. Είχαμε την παρέτηση του Richard M. Στόλμαν ή Στάλμαν.
Στάλμαν το λένε, μου φαίνεται περισσότερο, αλλά Klein.
Είχαμε λοιπόν την παρέτηση του RMS, όπως είναι ευρέως γνωστός, στους open source και όχι μόνο κύκλους. Υπέβαλε λοιπόν την παρέτηση του από το Free Software Foundation, το οποίο ήταν ιδρυτής και πρόεδρος. Γιατί, τι έγινε τώρα, χωρίς να ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες, οπότε θα είμαι κάπως προσεκτική και μετά από λίγο απλά Χριστοπαναγίες. Θα είμαι κάπως προσεκτική. Βγήκε λοιπόν ότι ο Epstein που ήταν στην Αμερική, που τον είχαν συλλάβει και μετά τον αυτοκτόνησαν μέσα στη φυλακή or whatever, είχε σχέση με υψηλόβαθμους καθηγητές στο MIT.
Όχι μόνο, είχε δώσει λεφτά σε πάρα πολλά πανεπιστήμια.
Είχε κάνει φαν.
Όχι μόνο στο MIT και σε άλλα πανεπιστήμια. Έγινε ένας χαμός βασικά τις προηγούμενες εβδομάδες. Γιατί εμφανίστηκε ότι πολλά πανεπιστήμια πήραν λεφτά από τον Epstein και ξέρανε τι πεζόταν.
Ναι. Συνδέθηκε λοιπόν το όνομά του με το όνομα του Στάλμαν. Όπου να
κάτσε
πούμε...
Ναι, δεν συνδέθηκε ακριβώς. Ο Στάλμαν έκανε κάτι περίεργα σχόλια στο mailing list του MIT, μου φαίνεται.
Ναι, κάπως τον ξέπλαινε γενικά τον Epstein, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη έκπληξη σε αυτούς που έχουν τον παρακολουθούν γενικά. Mm. Γιατί ο τύπος είναι λίγο...
Τρολ.
Δεν θα έλεγα τρολ, δεν θα έλεγα ούτε controversial, λίγο μαλάκας μου κάνει εμένα, to be honest. Αλλά εντάξει, είναι προσωπική άποψη, αυτή τελείως δεν είμαι δημοσιογράφος. Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις όπου ξέπλαινε λίγο child pornography, ξέπλαινε λίγο τη φάση σεξ χωρίς συνένεση, τα ξέπλαινε λίγο όλα αυτά. Όπου έγινε χαμός, υπήρξε αντίδραση ρε παιδί μου, δεν είναι περισσότερο χαμός από ό,τι έγινε για άλλους. Ναι. Όπου τώρα δεν ξέρω αν συνέδεσε την παρέτησή του με...
Πιστεύω ότι γι' αυτό παραιτήθηκε.
Αυτό το outro, ας πούμε. Γιατί δεν είναι και άγνωστος σε τέτοιου είδους αντιδράσεις ο Στάλμαν. Δηλαδή όταν βγαίνεις και λες... Και έχει κάνει και άλλες περίεργες δηλώσεις στο παρελθόν, όπου επίσης είχαν προκαλέσει αρκετά μεγάλες αντιδράσεις.
Μάλλον αυτή ήταν το σταγόνα που ξέρει στο ποτήρι, ή απλά δεν είχε ακόμη κρυώσει. Πώς το λένε την έκφραση.
Το πτώμα.
Το πτώμα, ναι. Γιατί ουσιαστικά έλεγε πράγματα τα οποία ήταν. Δηλαδή, απορώ μερικές φορές. Τα πιστεύει αυτά που λέει. Τα λέει και δεν
τα καταλαβαίνει. Προφανώς και τα πιστεύει και τα λέει.
Και δεν τα σκέφτεται. Δηλαδή, δεν γίνεται να λες τέτοια πράγματα, τα οποία θα βάλουμε links για να διαβάσετε τι έγραψε και τα λοιπά. Μου φαίνεται τρελό ότι δεν έχεις level of empathy, ας πούμε. Κάτι σου λείπει.
Ότι δεν έχει, δεν έχει. Λοιπόν, επειδή είμαι πάρα πολύ passionate, δεν αναφέρομαι στον RMS συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, αλλά γενικά με το θέμα. Για μένα, ένας άνθρωπος σαν τον RMS αντιπροσωπεύει ότι είχε συχαθεί το είναι μου όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο. Του στείλω ότι αυτός είναι μεγάλος επιστήμονας, ξέρω εγώ, και εντάξει τώρα επειδή είναι και λίγο περίεργος, και εντάξει τώρα επειδή είναι και λίγο υπέρ, ξέρω εγώ, του σεξ με ανήλικους. Εντάξει, μόνο δεν έγινε και τίποτα. Εδώ πάντα έρχεται σε αυτή τη συζήτηση πόσο μπορείς να διαχωρίσεις τον άντρα, μάλλον γιατί 99% είναι άντρας, τον άντρα από το έργο του. Αυτό, έτσι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί και έξω και κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν και πολλοί ανάμεσα και στους ανθρώπους που μας ακούν που τον θεωρούν πολύ μεγάλη μορφή της πληροφορικής, τον RMS, αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι είναι μια εξόχως προβληματική μορφή και δεν θα έπρεπε να τον έχουμε σε πεντέσταλ.
Ναι, σίγουρα δεν θα έπρεπε να υπάρξει.
Αυτό.
Αλλά είναι...
Δηλαδή, ο τύπος είναι περίεργος και το ξέρω εγώ και το ξέρουμε και όλοι, νομίζω. Ότι είναι πάρα πολύ περίεργος και δεν μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, εμένα τουλάχιστον. Δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που άκουσα κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το περίμενα που άκουσα πράγματα σαν αυτά. Δεν έπεσα από τα σύννεφα που λέμε.
Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα την προϊστορία με τα σχόλια σε άλλα κάτι. Και γι' αυτό και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ what the fuck. Αυτή η δήλωση.
Γενικά όχι, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Και με ρατσισμό και με αντισημιτισμό. Ωραίος. Είχε συνδεθεί το όνομα του αργότερα. Παλιότερα.
Άρα εντάξει, είναι κατά σειρώ η μαλάκας.
Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, στα 36 μου χρόνια σε αυτή τη γη, 37 πόσα είναι. Αν κάποιος θέλει να μου αποδείξει ότι είναι μαλάκας, εμένα δεν είναι δουλειά να πω όχι, εντάξει, δεν είναι μαλάκας. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στο open
όχι,
source.
Όχι, τι είναι αυτό, σε μια ζυγαριά και βάζεις.
Είναι μαλάκας, τι να κάνουμε τώρα.
Μα είναι σαν να προσπαθείς να ζυγίσεις μήλα με πορτοκάλια ή να τα συγκρίνεις. Δηλαδή, επειδή ας πούμε είναι ρατσιστής, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλά
οπότε,
πράγματα.
Εντάξει.
Είναι λιγότερο ρατσιστής. Γιατί. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, okay, πάμε παρακάτω.
Είναι τεράστια controversy με τον Στάλμαν. Τι να κάνουμε τώρα, it is what it is. Έχουμε και δύο ειδήσεις άσχημες από μεγάλες εταιρείες του χώρου. Είχαμε πωλήσεις στο Kickstarter και στο Uber. Το Kickstarter, λοιπόν, ενώ το αρνείται, απέλησε δύο εργαζομένους του και μάλιστα εργαζομένους που ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία. Ο ένας ήταν από το... ο ένας ή μία, δεν θυμάμαι τώρα τα φύλλα τους. Ήταν 6 χρόνια στην εταιρεία και ο άλλος ήταν από το 2016, 3 χρόνια. Και φαίνεται ότι οι απολύσεις αυτές συνδέονται με την ενασχόληση των εργαζομένων αυτών με σωματεία.
Unions. Ναι, προσπαθήσαν να κάνουν unionize και τους διώξαν.
Έτσι ακούγεται τώρα. Προφανώς το Kickstarter λέει όχι, δεν συζητήσετε η απόλυση με αυτή. Αυτή είναι η φωνή του Kickstarter. Όχι, δεν το κάναμε γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Αμερική σχετικά με τα unions, το οποίο είναι λογικό γιατί αντικειμενικά μιλώντας είναι λίγο εργασιακός μεσαίωνας εκεί πέρα. Sorry, δεν μπορώ να δεχτώ πως μια ολόκληρη χώρα δεν έχει designated, ας πούμε, pay time off. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλά, παρόλο που τα λεφτά είναι πάρα πολλά και τα perks είναι πάρα πολύ περίεργα, υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις για unionizing, ακριβώς για να προστατευτεί, να προστατευτούν οι employees από κινήσεις σαν και αυτές. Αυτό τώρα γύρισε τελείως boomerang, όπως καταλάβατε. Κάποιος έκανε ένα tweet σχετικά με αυτό, ένας thought leader της πληροφορικής, και έγινε χαμός, αλλά είπε κάτι τελείως tone deaf, του στείλω ότι δεν καταλαβαίνω. Α, ποιος ήταν γάμο το, εδώ το έχω. Δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνουν... Δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνουν σωματεία ή πληροφορικά, ξέρω εγώ, γιατί για να παίρνουν οι πλούσιοι περισσότερα λεφτά. Κάτι τέτοιο, ποιος το είπε.
Το είχα δει το tweet, δεν θυμάμαι και εγώ ποιος το είπε.
Μα λέγα, όπου ήταν η φάση...
Α, ο τέτοιος.
Ποιος.
Coding horror δεν ήτανε.
Ναι, μπράβο, μπράβο. Όπου ήταν η φάση... Ναι. Είσαι σοβαρός, είναι αυτά που λες.
Ναι.
Θεωρείς, ας πούμε, ότι όλος ο κόσμος που ασχολείται στην Αμερική με πληροφορική είναι πλούσιος. Την παλεύεις καθόλου.
Και η αλήθεια είναι ότι από τα δικά του τα λόγια, τέλος πάντων, είναι λίγο...
Anyway... Άλλος που θέλει να μας αποδείξει πάρα πολύ ότι είναι μαλάκας και εμείς είμαστε σε βάση. Όχι, είναι πολύ γαμάτος
προγραμματιστής. Και αυτός έχει θέματα. Και τα θέματα για αυτός. Δυστυχώς, και εγώ δηλαδή με το που το είδα αυτό, και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Πάλι και γι' αυτό, ας πούμε, δεν είναι η πρώτη φορά, φαντάζομαι, που έχει κάνει τέτοια ηλίθια σχόλια. Να φανταστώ.
Ναι.
Anyway, γενικά...
Άλλες controversial από εκεί.
Γενικά το έχουμε θίξει το θέμα του unionizing και στο κομμάτι του gaming, δηλαδή και εκεί γίνεται ένας πανικός.
Μπράβο, ναι.
Αλλά όπως βλέπω, αρχίζουν και γίνονται κάποιες κινήσεις. Τι να πω, ελπίζω να μείνει κάποιος σε κάποια εταιρεία που σου δεν κάνει unionizing, μπας και ξεκινήσει κάτι.
Κοίτα, anyway, χωρίς να είμαι, ναι, χωρίς να είμαι ειδική, ρε παιδί μου, επί του εργατικού δικαίου, νομίζω ότι όπου δεν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι προστατεύουν τους εργαζομένους, οι εργαζόμενοι κάτι πρέπει να κάνουν για να προστατεύουν τους εαυτούς τους. Αυτό απλά. Επίσης, όπως είπες, είχαμε και layoffs από το Uber, όπου συνήθως τα layoffs δεν αφορούν τις engineering και product ομάδες. Αυτή τη φορά ήταν αποκλειστικά από τις engineering και product ομάδες της εταιρείας. 435 άνθρωποι έμεναν χωρίς δουλειά, 170 άνθρωποι από το product team και 265 από το engineering team. Περίπου 8% των συνολικών εργαζομένων της εταιρείας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν ένα τεράστιο hit. Πάρα πολλοί άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλειά. Δηλαδή και στο Twitter κοιτούσα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, πολλοί κόσμοι ήταν σε φάση. Οκ, αν ψάχνετε δουλειά, εμείς κάνουμε hire κλπ. Υπήρχε και ένα hiring freeze in place από τον Αύγουστο, νομίζω. Βέβαια τώρα το έκανα lift, γιατί μάλλον πρέπει να πάρουν κόσμο.
Okay.
Γενικότερα τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Από ό,τι κατάλαβα, το μόνο που πάει καλά στο Uber είναι το Uber Eats. Που είναι για το φαγητό, το...
Α, δεν έχω ιδέα. Delivery. Βασικά βγήκε ένα... Η Καλιφόρνια ψήφισε μια τροπολογία την οποία αλλάζει λίγο τις καταστάσεις με τύπου Uber, Lyft και τέτοιες εταιρείες.
Όλες οι εταιρείες που βασίζονται στο gig economy.
Ακριβώς.
Βασικά.
Ουσιαστικά πρέπει αυτοί οι οποίοι απασχολούνται σε αυτές τις εταιρείες, όπως οι οδηγοί το προκειμένο, να θεωρούνται υπάλληλοι. Και το Uber μου φαίνεται βγήκε και είπε ότι εμείς δεν επίπτουμε... Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, γιατί... XYZ, δεν θυμάμαι το λόγο. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται αυτά τα δύο. Ή επειδή, ας πούμε, είναι public company, ή η μετοχή της έχει πέσει τόσο που. Δεν ξέρω. Λόγοι. Αλλά γενικώς το Uber πάντα μας απασχολεί σε αυτό το podcast με αρνητικά νέα. Οπότε, no surprises here. Τι να κάνεις, τέλος πάντων.
Anyway,
gaming.
Ήρθε
η ώρα να τα πεις για το Apple Arcade, πιστεύω.
Έχουμε ένα πολύ μεγάλο και πλούσιο... Όχι, συγγνώμη, κουτούλησα το μικρόφωνο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο και πλούσιο gaming section αυτή τη φορά στο podcast. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Apple Arcade, το που είπαμε πριν ότι θα μιλήσουμε για αυτό. Το Apple Arcade, λοιπόν, τι είναι? Είναι ένα subscription service της Apple, με το οποίο δίνοντας $5 το μήνα, το οποίο είναι μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή, έχεις access στο collection, ας πούμε, του Apple Arcade, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. 50-100 παιχνιδιά, δεν θυμάμαι.
100 παιχνιδιά πρέπει να είναι.
Ναι, κάπου τόσο. Τα οποία δεν είναι και χαζοπαίχνιδα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι παιχνίδια τα οποία έχει vendors, ας πούμε, μαζί, Apple, που είναι αρκετά μεγάλη.
Όχι, είναι από πολύ γνωστό...
κάτσε. Studios.
Υπάρχουν studios τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά που έχουν μπει. Έχουν και καινούργια, μου φαίνεται. Αλλά επίσης, αν δεν απατώμε, πρέπει να πάνε ότι δεν θα είναι και τα 100 διαθέσιμα από την αρχή. Θα κάνει ένα incremental,
καλά,
ας πούμε,
ναι,
launch.
Λογικό, λογικό, λογικό.
Αλλά κάποια τα παιχνίδια τα οποία ανακοίνωσαν είναι όντως πολύ καλά και είναι σε φάση γιατί να είναι... exclusive το παιχνίδι σε μια πλατφόρμα. Α, θέλω και
Δηλαδή... Ναι, αρχίσαμε και με αυτά τώρα, εντάξει. Ναι. Το Apple Arcade λοιπόν θα είναι διαθέσιμο σε subscription, προφανώς σε όλες τις συσκευές της Apple, όπου εντάξει, με $5, εγώ προσωπικά ας πούμε εκεί θα γραφτώ. Γιατί, όπως έλεγα και στο Στέλιο πριν, ξεκινήσουμε το podcast, ένα πρόβλημα που είχα από τότε που πήρα το iPad, λέω, OK, τώρα που πήρα ένα καινούριο iPad Pro, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσω καινούργια παιχνίδια για το iPad Pro. Τα περισσότερα, το 90% των παιχνιδιών, τα οποία μου φάνηκαν λίγο ενδιαφέροντα στο App Store, είχαν μέσα microtransactions, loot boxes.
Ναι, το θέμα με αυτά είναι αυτό που λες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες games. Είναι τα games τα οποία είναι καθαρά mobile και τα έχουν καμίστα microtransactions. Είναι τα games τα οποία έχουν έρθει
και αυτά
από...
είναι συνήθως free, να πούμε. Αυτά είναι... ναι, όπου βλέπετε free game έχει σίγουρα microtransactions.
Ναι. Ή aggressive ads. Είναι τα indie games τα οποία έχουν έρθει από desktop πλατφόρμες ή κονσόλες. Τέλος πάντων, και είναι συνήθως...
Και έχουν,
είναι,
έχουν και ανάλογες τιμές, αυτό ήθελα να πω.
Ναι, πάνω από $10 ας πούμε η τιμή τους. Και υπάρχει και μια πολύ special κατηγορία παιχνιδιών που έχουν μια τιμή τύπου $5, είναι mobile, ξέρω εγώ, only και δεν έχουμε microtransactions τύπου Monument Valley, ας πούμε.
Μπράβο, ναι.
Αλλά αυτά είναι τα διαμάντια, είναι τα λίγα πράγματα που μπορεί να βρει κάποιος. Συνήθως είσαι στη μία ή στην άλλη κατηγορία.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα καλό παιχνίδι για το iPad. Ναι. Οπότε αυτό το βλέπω και λίγο ότι σαν η Apple έκανε ένα curation, ξέρω εγώ, στα 50% παιχνίδια και σου τα προσφέρει, ας πούμε.
Έκανε, από τη μία. Απ' την άλλη, αυτό που σκεφτόμουν χθες το βράδυ, είναι ότι αν είσαι developer, ας πούμε, mobile developer, και θέλεις να κάνεις ένα παιχνίδι ποιοτικό, θα πρέπει να τώρα να πείσεις την Apple για να σε βάλει μέσα σε αυτό, σε αυτό το μπουκέτο, ή θα μείνεις στην απέξω και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις την Apple ουσιαστικά. Γιατί
πλέον... δεν είναι ένα abstraction του App Store, μόνο εγώ το βλέπω έτσι. Είναι σαν να λέει Apple, σαν να φτιάχνει Apple ένα App Store πάνω στο App Store.
Είναι ένα vertical, γιατί αυτή τη στιγμή, αν ανοίξεις το iOS 13 βασικά, το App Store, υπάρχει ξεχωριστό tab για το
Arcade. Ακριβώς.
Το οποίο σημαίνει ότι έχει γίνει αυτό που λες, είναι ένα vertical, ας πούμε, πάνω στο App Store, το οποίο είναι τα games που θα δίνει η Apple με μια τιμή, όλα αυτά τα games.
Ακριβώς.
Και μετά υπάρχουν τα games τα οποία πρέπει να πληρώσεις ξεχωριστά, που μπορεί ένα game να κάνει όσο κάνει ένας μήνας στο Apple Arcade. Και να λες μετά εσύ, γιατί. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν έχει γίνει, αν έχει γίνει κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό.
Θα αλλάξει τις ισορροπίες, νομίζω, στο App Store αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι τα studios θα καίγονται να κλείσουν τέτοιο, πώς το λένε, συμφωνίες με την Apple. Μετά νομίζω ότι θα αρχίσει να γίνεται λίγο έρημο το App Store, το κανονικό App Store, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, απ' την άλλη, το αρνητικό με το Apple Arcade είναι ότι υπάρχει exclusivity. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, π.χ. ένας developer να πει: εγώ δεν θέλω το The Game μου να είναι μόνο διαθέσιμο στο iOS.
Ναι, ισχύει. Και μια και λέμε για exclusivity, να πούμε ότι η Google ήδη ετοιμάζεται να κάνει launch την αντίστοιχη υπηρεσία του Apple Arcade στο Android, στην ουσία, με το Play Pass Subscription Service, το οποίο μάλιστα έχει και την ίδια τιμή με το Apple Arcade και προσφέρει και ένα δεκαήμερο trial, ας πούμε, στην αρχή. Να πούμε ότι και το Stadia του Google βγαίνει και αυτό το Νοέμβρη. Γενικότερα το gaming as a service αρχίζει και γίνεται πολύ δημοφιλές.
Ναι. Η διαφορά με το Stadia είναι ότι θα είναι streaming only. Και αυτό το κάνει πολύ σαφές η Apple, τύπου θα είναι και offline τα παιχνίδια μας, τα λοιπά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά...
Περίμενε. Το Apple Arcade δεν είναι. Δεν χρειάζεται κάποιο online. Όχι. Δεν πρέπει να είσαι online.
Αυτό. Η Apple λέει, παιδί μου, ότι δεν θα είναι. Θα είναι offline, ας πούμε, πώς και τα λοιπά. Ναι, ενώ σε αντίθεση με το Stadia που πρέπει να είσαι online. Απλά αυτό που σκέφτομαι είναι, τα παιχνίδια αυτά δηλαδή θα είναι για πάντα exclusive στην Apple ή θα είναι time exclusive, δεν ξέρω.
Πολύ περίεργα. Φαντάζομαι, αν επιλέξει το στούντιο να βγάλει το παιχνίδι από τη συλλογή του Apple Arcade, θα τον βρουν πατημένο από κάποια μάξη. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Μάλλον μπορούν να το βγάλουν, απλά μετά εσύ που θα το έχεις κατεβάσει στο iPad, ας πούμε... Δεν θα μπορούσε να το παίξεις. Δεν ξέρω.
Δεν έχω καταλάβει πώς
δουλεύει. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες εκεί, αλλά εντάξει.
Δηλαδή είναι σαν το Netflix, ας πούμε, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν games. Mm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τέτοιο approach έχει η Microsoft με το Xbox Live.
Yes.
Πληρώνεις ένα, δεν είναι όπως στην Sony που κάνει άλλο πράγμα. Στην Microsoft πληρώνεις, μου φαίνεται, $1 το χρόνο, δεν ξέρω, ένα εξευθελιστικό πράγμα. Mm. Και έχεις access σε αυτό το library που λέγεται Xbox Live Library or something, το οποίο μπαίνουν και βγαίνουν games συνέχεια. Ενώ στην Sony πληρώνεις, ξέρω εγώ, ένα αρκετά μεγάλο ποσό το μήνα, μπαίνουν παιχνίδια, αλλά αν ξέρεις, αν βγεις από αυτό το service, τα χάνεις τα παιχνίδια.
Ναι, μπράβο. Σωστά.
Είναι άλλο το. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς approach θα ακολουθήσει η Apple εδώ. Είναι λίγο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το concern για τους developers. Τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας τώρα, μέσα στο χειμώνα. Θα δούμε.
Σίγουρα. Χειμώνας, λοιπόν, καιρός για gaming, καιρός για κάψιμο, θα έλεγε κάποιος. Και μια που λέμε κάψιμο, ας πούμε ότι ενέκυψα στο πειρασμό και πήρα ένα subscription για το WoW Classic και τώρα περίπου 20 μέρες αργότερα ακόμα παίζω WoW Classic.
Παίζεις κάθε μέρα, γιατί εγώ το πήρα και εγώ το πήρα ένα μήνα, αλλά το έπαιξα, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες και μετά το άφησα.
Όχι, όχι. Παίζω αρκετά περιοδικά. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα ότι παίζω κάθε μέρα, αλλά αν βρω χρόνο, ας πούμε, να παίξω, θα παίξω WoW.
Έχει πάει. Δηλαδή δεν θα παίξει τίποτα άλλο, θα παίξει WoW.
Όχι, όχι. Θα παίξει WoW. Αυτή τη στιγμή έχω 3 χαρακτήρες. Να σας πω ότι. Μην γελάς γάμο τον πελά μου. Να σας πω ότι είναι brutal.
Άντε.
Η φάση. Είναι, έχω 3 χαρακτήρες. Ο ένας είναι level 10, 11. Τον παράτησα. Ήταν μια Night Elf Rogue. Την οποία παράτησα γιατί μου φάνηκε πολύ βαρετό το περπάτημα στο Dark Souls.
Και εγώ εκεί έχω μείνει. Δεν το έχω παρατήσει στο Dark Souls. Είναι σπαστικό το Dark Souls.
Ναι, είναι πολύ σπαστικό.
Πλατό.
Έχω μία troll shaman που είναι το μεγαλύτερο level που έχω στο χαρακτήρα. Είναι level 19.
Wow.
Και την έχω αφήσει γιατί δεν βρίσκω group να κάνω το Wailing Caverns.
Oh,
ναι, και πρέπει να πάρω, ρε παιδί μου, κάποια levels λίγο παραπάνω και έχω πάρα πολλά quests από το Welling Covers και δεν βρίσκω group γιατί κανένας δεν θέλει shaman. Εν τω μεταξύ όλοι θέλουν να κάνω heal, εννοείται. Έπαιξα το... Πώς το λένε, μωρέ, αυτό που είναι στο Orgrimmar, το πρώτο τέτοιο.
Α, ναι, δεν θυμάμαι.
Το πρώτο dungeon. Έπαιξα, έκανα heal εκεί και εντάξει, τα κατάφερα. Δεν πέθανε κανένας.
Και μάλιστα σε
2 πολύ κακά pools. Τώρα στο άλλο δεν ξέρω. Μάλλον θα πρέπει να μαρκετάρω τον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω heal σαν shaman. Απλά εντάξει. Όχι τόσο καλά. Την έχω αφήσει λοιπόν αυτή και προχθές ξεκίνησα μία. Ακολούθησα τη συμβουλή σου που μου είπες ότι η Hunter στο Original WoW ήταν πολύ ήμπα. Mm. Και έφτιαξα μία Dwarf Huntress.
Mm.
Όπου είναι πάρα πολύ fun γενικά το gameplay και μου αρέσει που δεν χρειάζεται να βρίσκω group συνέχεια.
Ναι.
Και είμαι level 11.
Καλή φάση. Και εγώ Hunter έχω, Huntress, αλλά έχω σταματήσει τον Dark Souls γιατί είναι σπαστικό το σημείο εκείνο.
Ναι,
και
ναι. Μάλλον δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σκεφτόμασταν.
Ναι, και επίσης εγώ επειδή έχω πάρει ένα μήνα και είναι 20 Σεπτέμβρη, Klein, δεν μου φαίνεται να το συνεχίσω το.
Κοίτα,
το
να σου πω κάτι. Η Dwarf είναι η τελευταία μου ευκαιρία, to be honest. Δηλαδή, άμα δεν το βρω και το groove μου εκεί πέρα. Ρε φίλε, είναι το να παίρνεις levels είναι τόσο πολύ αργό. Γενικά το να κάνεις level up είναι αργό.
Πάντα παίζω World of Warcraft Classic με ένα παράθυρο Wowhead δίπλα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, εννοείται.
Δεν ξέρω πώς το διάλογο είναι το οτιδήποτε.
Δεν έχει καν pointers για να σου δείχνει που είναι τα quests, ξέρω εγώ. Και κάθεσαι και διαβάζει. Ναι. Εντάξει, με όσους έχω μιλήσει βέβαια μέσα στο παιχνίδι, γιατί έχω μιλήσει με κόσμο που έχω κάνει groups, παιδί, ναι, κλπ. Όσο περιμέναμε να κάνουν spawn τα named, γιατί γαμώ τον πελά μου, δεν υπάρχει sharding. Με όσο έχω μιλήσει το παιχνίδι, είναι σε φάση. Α, έτσι έπρεπε να είναι το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Τι είσαι, γιατί είστε τόσο μαζοχιστές, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, λογικό είναι να περιμένεις να μπουν μόνο οι μαζοχιστές στο classic. Αλλά τέλος πάντων.
Αλλά να σου πω κάτι. Όχι ότι το έχω αμφισβητήσει ποτέ, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί έχει κολλήσει τόσος κόσμος με αυτό το παιχνίδι.
Σίγουρα,
ακόμα
σίγουρα.
Και τώρα, 15 χρόνια μετά.
Ναι. Αλλά άκου θα κάνεις. Μένουν 10 μέρες να τελειώσει ο μήνας. Δεν ξέρω να συνεχίσεις, αλλά άκου θα κάνεις. Mm. Θα σβήσεις το Classic και με τα ίδια χρήματα που πληρώνεις θα πας και θα κατεβάσεις το κανονικό WoW να δεις τη γλύκα. Για να σου μείνει μια γλυκιά έκθεση.
Στο κανονικό wow, εγώ πλέον με το χαρακτήρα που έχω δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχει τόσα πολλά καινούργια mechanics και πράγματα να κάνεις που εγώ...
Έτσι λίγο να κάνεις explore, να δεις τι
παίζεις. Αγχώνομαι, δηλαδή μπαίνω και λέω, όπα, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν προσθέσει. Άσε,
και εγώ το ίδιο παθαίνω στο Destiny, αλλά τέλος πάντων,
ενώ το παλιό WoW, το WoW Classic, παιδί μου, είναι σε φάση... Δεν έχεις λεφτά με τίποτα, δεν έχεις backspace.
Δεν χρειάζεται να σκάσεις.
Your inventory is full, γαμώ τον πελά μου. Είναι λίγο απλά τα πράγματα, έτσι,
τα drops είναι για το οικογενειακά.
Ναι. Τα drops είναι χάλια, δεν το συζητά. Anyway, αυτά από τις περιπέτειές μου στο WoW Classic. Αν θέλετε να με βρείτε, είμαι στον server Nethergard Keep. Στείλτε κάνα μηνύματα εκεί πέρα. Αυτά.
Στείλτε ένα μήνυμα στο general. Πώς σε βρούνε στο general, πώς είσαι στο...
Πώς λένε τους χαρακτήρες μου,
Ναι.
Είναι η... Τη Night Elf δεν τη θυμάμαι καν. Mm-hmm. Όχι, Nocturna. Nocturna είναι η Night Elf.
Μάλιστα.
Μπαϊντούσκα είναι η Troll, όπου Μπαϊντούσκα είναι ένας χορός. Ένας χορός της Τράκης, δεν ξέρω.
Okay,
δεν ξέρω γιατί μου ήρθε να την πω έτσι. Μπαϊντούσκα είναι η Troll και την... Dwarf δεν τη θυμάμαι. Τέλος πάντων, στείλτε μου.
Μπαϊντούσκα.
Μπαϊντούσκα. Για πες για το Death Stranding, γιατί... Από ό,τι είδα από τις 10 ειδήσεις που έβαλε στο Link Pack, μάλλον κάτι πρέπει να έγινε στη φάση του Death Stranding. Είχαμε κάποιο νέο, κάποια εξέλιξη.
Πουλιά στον αέρα πια. Λοιπόν, είχαμε TGS, Tokyo Game Show, και εκεί έδειξαν gameplay και δείξαν, μέσα σε 3 μέρες κάνανε 3 διαφορετικά events, 1 ώρα, μισή ώρα τέλος πάντων, που δείχνανε πράγματα μέσα από το παιχνίδι.
Α, γι' αυτό είχε πολλά διαφορετικά YouTube.
Ναι. Απλά επειδή ήταν στα Ιαπωνέζικα όλα, δεν καταλάβεις πολλά πράγματα. Κάποιοι κάνανε και subtitling, αλλά καταλαβαίνεις γενικά, εντάξει. Έδειξε, την πρώτη μέρα έδειξε 50 λεπτά καθαρού gameplay, τη δεύτερη μέρα έδειξε μισή ώρα gameplay σε ένα συγκεκριμένο χώρο και την τρίτη μέρα έκαναν ένα... συνέντευξη του voice actors που ήταν βαρετό. Τις 2 πρώτες μέρες ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί δείξανε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν εκεί ο Kojima, τα εξηγούσε με τα Ιαπωνέζικά του. Αλλά τώρα το ξαναείδαμε subs και κατάλαβα τι γίνεται.
Ο Kojimakos.
Έχει πολλά features στο παιχνίδι, τα οποία έδειξε πάρα πολύ μικρό, ένα πολύ μικρό κομμάτι. Έδωσε μεγάλη έμφαση στο social κομμάτι του παιχνιδιού, που μπορεί ουσιαστικά εκεί που περπατάς, όπως περίπου το Dark Souls, να έχει αφήσει κάποιος κάτι και το πάρεις, ή να αφήσει εσύ κάτι και το πάρει κάποιος άλλος. Και γι' αυτό παίρνεις likes, δηλαδή μπορείς εκείνη την ώρα να πεις, α, έβαλε κάποιος μια σκάλα σε ένα σημείο και με βοήθησε να περάσω απέναντι. Του κάνω like και αυτό τέλος πάντων τον βοηθάει μετά στο game or something. Wow. Βασίζεται πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Και αυτό το οποίο λέει ο Kojima είναι ότι είναι καινούριο είδος παιχνιδιού, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Είναι, λέει, όπως όταν παλιά έκανα το stealth game genre invent, τώρα είναι αυτό το νέο, το social strand game, το λέει, που ουσιαστικά αυτό είναι ο πυρήνας του, ότι μπορεί να είσαι μόνος σου σε όλο αυτό το desolate place, αλλά οι υπόλοιποι παίκτες που παίζουν τον ίδιο χαρακτήρα στο δικό τους παιχνίδι είναι και αυτοί μέσα στο παιχνίδι online κάπως και σε βοηθάνε. Μπορεί, ας πούμε, να σου αφήσουν λίγα resources σε ένα σημείο ή να σου πούνε, α, εδώ έχει ένα mud pool που μπορείς να κάνεις rejuvenate το χαρακτήρα σου ή να φτιάξουν κάπου ένα charging station για να κάνεις charge. Γενικά αυτό έδωσε πάνω κάτω μεγαλύτερη έμφαση για να καταλάβει ο κόσμος πάνω κάτω τι είναι το strand game που το έλεγε συνέχεια.
Α, άκου τώρα.
Ναι, αυτό είναι το ζουμί. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει από πάνω ιστορία που δεν είπε τίποτα για να μην κάνει reveal. Είπε λίγα πράγματα, πάρα πολύ.
Καλά, πώς μπορεί να δείξει 50 λεπτά και να μην καταλάβεις.
Τα έκοψε, λέει, έκανε τρελό editing. Λέει, μην βλέπετε, λέει, το UI γενικά, γιατί μπορεί να είναι spoiler. Απλά κοιτάξτε το παιχνίδι.
Είναι σε φάση να βάζεις χεράκια στο κάτω μέρος του ματιού για να βλέπεις το UI. Τι φάση.
Τέλος πάντων, γενικά φαίνεται πολύ καλοδουλεμένο και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες απορώ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που κατάφερα να το κάνω. Το 16 μου φαίνεται το ανακοίνωσαν. Μέσα σε 3 χρόνια φαίνεται πάρα πολύ καλοδουλεμένο παιχνίδι, δηλαδή τρελό content.
Εμένα πάντως δεν με καθησύχασε το γεγονός ότι σε συνέντευξη του απάντησε ότι ακόμα και τώρα δεν καταλαβαίνω το παιχνίδι που έχω φτιάξει.
Δεν καταλαβαίνω, επειδή δεν καταλαβαίνουν.
I don't understand the game.
Ναι, δεν ξέρω. Απλά το αστείο είναι.
Να ότι... εννοεί, ρε παιδί μου, ότι είτε, το, επειδή είναι ένα καινούργιο είδος παιχνιδιού, το πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
Μαρκετάρι.
Όχι, όχι. Το πώς θα το χρησιμοποιήσουν οι χρήστες και το τι ιστορίες θα χτίσουν πάνω στο παιχνίδι είναι ακόμα ανεξερεύνητη περιοχή.
Κοίταξε, εγώ από αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο και λόγω του ότι φαίνεται να είναι κάτι καινούργιο και γιατί μου άρεσε έτσι το marketing που ήταν μυστήριο κτλ. Γι' αυτό το λόγο το έκανα pre-order το παιχνίδι, γιατί πίστεψα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν βγει και είναι μια μούφα. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ, θα το κρίνω σαν μια μούφα. Αλλά μου αρέσει έτσι όπως φαίνεται να το μαρκετάρει ή τέλος πάντων το είδος του παιχνιδιού που θέλει να φτιάξει. Θα θέλω να δω τι στο διάλογο είναι.
Πότε βγαίνει από αυτό?
Νοέμβρη.
Νοέμβρη. Τέλεια. Έχουμε ένα
αρχές Νοέμβρη. 13 Νοέμβρη, δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Anyway, αυτά από το Death Stranding. Φαντάζομαι τώρα 2 μήνες έχουν μείνει. Δεν θα βγει κάτι καινούριο. Εντάξει, ό,τι να βγει, να βγει. Το Νοέμβρη βγαίνει, πάντα πάρτε το, ξέρω εγώ.
Ό,τι έγινε, έγινε.
Αυτό να πούμε.
Λοιπόν, είχαμε κάποια νέα και από το μέτωπο του Nintendo Switch, καθώς έκαναν launch ένα καινούριο αξεσουάρ για το παιχνίδι που είναι ένα πράγμα. Να σου πω τι μου θυμίζει.
Τι?
Στο γυμναστήριο έχουμε μία Pilates class.
Ναι, κατάλαβα.
Που έχει ένα πλαστικό έτσι που το βάζει ανάμεσα στα μπούτια σου.
Στα μπούτια, μπράβο, και εγώ το έχω κάνει αυτό.
Και κάνεις, μπράβο, και κάνεις ασκήσεις. Έβαλα λοιπόν ένα τέτοιο πλαστικό πράγμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και για τα μπούτια είδα.
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να παίξεις κάποια παιχνίδια του Switch. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ τα τρέιλερ του Switch.
Ήταν πολύ ωραία τα games και βασικά μου θύμισαν πάρα πολύ το Kinect για κάποιο λόγο σε ένα σημείο.
Μπράβο,
αλλά ήταν, αλλά ήταν πιο ωραία, δηλαδή ήταν πιο gamified αυτά τα οποία έκανες. Φαινόταν όντως να κάνεις άσκηση.
Είναι λίγο marketing genius.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
οι μπαγάσιδες.
Βλέπεις ένα τρέιλερ και λες και εγώ θέλω να έχω μια αυτό. Όχι dysfunctional οικογένεια και να παίζουμε όλοι μαζί με αυτή τη μαλακία. Δεν σε κάνω να θες να φτιάξεις τη σχέση με την οικογένειά σου για να παίζετε όλοι μαζί.
Βασικά, κοίταξε, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα το πάρω μάλλον, γιατί με πείσανε μόνο από ένα βιντεάκι.
Αλήθεια.
Θα το κάνω και μόνο. Δεν ξέρω, ρε καμό, ήταν ωραίο. 30
εκεί που έπαιρνες... θα παίξεις, το ξέρεις έτσι.
Σαν το Kinect, ναι. Αλλά ξέρεις να σου πω κάτι, ήταν ωραίο που έκανες αυτή την κίνηση και πετούσε μια πατούσα κάτω από το έδαφος και βαρούσε.
Έχει πλάκα. Ωραίο ήταν. Το τρέιλερ το είδα και χαμογελούσα πραγματικά. Ήταν πολύ αστείο γιατί χωρίς κανένα context έδειχνε κάτι ανθρώπους να πέσουν με μια πλαστική μαλακία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, βγάλαν teaser πριν να ανακοινώσουν το κανονικό πράγμα και δεν ξέρεις τι στο διάλογο κάνανε αυτοί. Δηλαδή τους έβλεπες να κάνουν αυτά και να κοιτούσαν κάπου και δεν ξέρεις τι το κοιτούσαν.
Πολύ πλάκα. Ένα άλλο ωραίο νέο από την φάση του Nintendo Switch είναι ότι επιτέλους θα μπορείς να παίξεις Super NES παιχνίδια στο Switch. 20 νομίζω. Και μάλιστα ανάμεσα σε αυτά κάποια πολύ ονομαστά παιχνίδια, καθώς νομίζω ότι Mario Kart, τα Super Mario και άλλα. Yoshi's Island, αχ, πολύ μου άρεσε αυτό. Το Super Mario World 2.
Metroid.
Girls and Ghosts. Ποτέ δεν θέλω να το παίξω αυτό το παιχνίδι ξανά. και το Legend of Zelda, το Link to the Past. Ναι, το πάμε. θα είναι λοιπόν αυτό διαθέσιμα. To be honest, δεν κατάλαβα. Θα είναι διαθέσιμα για όλους τους Nintendo Switch Online subscribers.
Ναι, subscription, motherfuckers.
Είναι ήδη, μάλλον διαθέσιμα.
Κατάλαβες. Κατάλαβες. Και επίσης θα βγει το Overwatch για Switch που απορώ πως θα παίζει σε first person shooter.
Τα παπάρια μας. Overwatch γιατί δεν είμαστε 12 χρονών.
Αλλά αυτό το οποίο με έκανε πάρα πολύ... Έπαιζα πριν λίγο βασικά, οπότε thanks.
Overwatch.
Έβγαλα νέο skin που θα είναι Lego ένας χαρακτήρας και θέλω να ξεκλειδώσω. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο με προβλημάτισε είναι ότι ανακοίνωσαν ότι θα βγάλουν στο Switch το Jedi Knight 2, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχε ψιλοπαρατηθεί γενικά, δεν είχε ακουστεί ξανά και πώς αποφάσισαν και το κάνανε revive, πάρα πολύ περίεργο. Μπράβο τα κοπέλια εκεί στην Nintendo. Γενικά, εντάξει, ωραίες ανακοινώσεις από την Nintendo. Πάμε σε κάτι θλιβερό.
Τώρα που γελάσαμε και κάναμε τα χωρατά μας.
Τώρα
πάμε
σε
μια πολύ δύσκολη είδηση, καθώς στο προηγούμενο επεισόδιο κιόλας είχαμε συζητήσει για το πώς υπήρχαν κατηγορίες εναντίον διαφόρων έτσι, μεγάλων ονομάτων του gaming σχετικά με sexual harassment. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ένας από αυτούς, για τον οποίο είχαμε μιλήσει, ο Alec Holoka, που ήταν ο developer του Night in the Woods, τώρα κάπως κανονικά και να ξέρεις, στα μέσα, δηλαδή εφημερίδες, online publications και αυτά, δεν λες ποτέ ότι αυτοκτόνησε κάποιος, λες ότι απλά πέθανε.
Okay.
Άσχετο. Τέλος πάντων, αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όμως, τι να κάνουμε.
Okay.
Πέθανε. Να πούμε ότι, όπως καταλαβαίνετε, έγινε παντιέρα ο θάνατός του για όλους αυτούς που... όλους τους gamer gators, ας πούμε, ήταν σε φάση, βρήκανε στην ουσία το θύμα τους, βρήκανε το μάρτυρά τους, ήταν σε φάση, α, οι γυναίκες φταίνε για όλα που κάθονται και κατηγορούν τον κόσμο. Mm. Βέβαια, προς τη μήν της βγήκε η οικογένεια, νομίζω η αδερφή του, και ζήτησε ηρεμία και παραδέχτηκε ότι, βασικά βγήκαν και είπαν ότι, okay, πιστεύουμε τα θύματα, ότι ήταν ένα βαθιά προβληματικό άτομο. Ο Άλεκ προσπαθούσε να το, κάπως να το λύσει το πρόβλημα, δηλαδή είχε πάει και σε κάποια ιδρύματα κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση της όλης κατάστασης, είχε τα θέματα του και αυτοκτόνησε. Mm. Και this is what we will say about that.
Ναι, και βγήκαν κάποια άλλα posts γενικά και στο Twitter κλπ. Από πρώην συνεργάτες του που... μου φαίνεται λέγανε και άλλοι, επιβεβαίωναν κάποια πράγματα.
Είχε τους δαιμονές του ο τύπος.
Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτή η κατάσταση, ναι, ήταν πολύ, πολύ γρήγορη. Δηλαδή, έγινε μία μέρα ή δύο μέρες αφού μιλήσαμε στο podcast αυτό.
Μπράβο, μπράβο, ναι. Anyway, πάμε λίγο να κλείσουμε κάπως πιο ευχάριστα το gaming section. Έχουμε ένα Discovery Tour Mode στο Assassin's Creed Odyssey επιτέλους, παρόμοιο με αυτό που υπάρχει ήδη στο Origins. Αν θέλετε
επιτέλους,
να περπατήσετε
πάρω,
την αρχαία... Γιατί αυτό περίμενες?
Ναι.
Α, το έχεις πει αυτό εσύ παλιά, ότι σου άρεσε αυτό το mode και τρελανόσουνα.
Ναι.
Τέλειο μου ακούγεται, να το πάρεις.
Ναι.
Αν θέλετε λοιπόν να περπατήσετε με έναν απόλυτα ειρηνικό τρόπο σε όλες τις πόλεις στις οποίες έχει κάνει recreate το Assassin's Creed Odyssey από την αρχαία Ελλάδα και να μάθετε πράγματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο mode, είναι διαθέσιμο σαν ένα δωρεάν update στο παιχνίδι. Αν θέλετε μπορείτε να το αγορέσετε και standalone με 20 δολάρια. Δηλαδή να μην υπάρχει το παιχνίδι, να μην παίζετε,
ναι,
να
εντάξει,
κάνετε μόνο το discovery tour mode. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, φαντάζομαι, σαν ένα... εκπαιδευτική τηλεόραση, δεν ξέρω. Ελπίζω μόνο να μην λέει μαλάκα και μαλάκα συνέχεια, αν να το δείξετε σε παιδιά.
Μπορεί να σου πει τα origins της λέξης μαλάκα.
Ωραία, ναι.
Anyway, πολύ ωραία. Καλό αυτό. Γενικά περιμένω απλά να πει ένα bundle με το
bundle.
Odyssey που είναι όλα μέσα και να έχει πέσει λίγο τη μούλη του, γιατί εντάξει, πόσο ένα χρόνο είναι που βγήκε. Να το πάρω, κάνα Black Friday, κάτι τέτοιο. Anyway, και τελευταία είδηση gaming είναι ότι ανακοινώθηκε τέλος πάντων εμέσως, πριν σαφώς, ότι θα υπάρχει multiplayer στο Cyberpunk 2077.
Τι εμέσως, μωρέ, ξεκάθαρο το είπα από τη CD.
Ναι, απλά θέλουν να κάνουν, φαίνεται, πιο πολύ focus στο single player κομμάτι, γι' αυτό δεν είναι και τόσο aggressive στο να λένε «Α, θα είμαστε multiplayer παιχνίδι».
Κάνουν recruit, by the way, κάνουν recruit κόσμο για να δουλέψουν στο multiplayer κομμάτι του Cyberpunk.
Ναι, το οποίο θύμισε μου, φαίνεται 2020 Μάρτι.
Ναι, Απρίλη 2020.
Απρίλη. Ναι, και βλέπω τώρα, μπήκα μέσα στη σελίδα της CD Projekt Red και βλέπω ότι υπάρχουν οι θέσεις αυτές είναι για την... πού είναι, Worklaw, πού είναι αυτό ρε. Worklaw, Απολωνία.
Πολωνία, ναι, δεν είναι CD Projekt Red γενικότερα.
Ναι, ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό, Worklaw. Ποια πόλη είναι αυτή?
Α, Ηρακλώ.
Βαρσοβία, όχι.
Όχι.
Καμία σχέση.
Βόρσο είναι η Βαρσοβία.
Βόρσο, ναι.
Κράκοου είναι η Κρακοβία.
Α, έχουν και Κράκοου. Και έχουν και Βόρσο, αλλά Worklaw δεν ξέρω ποια είναι. Anyway, γενικά.
Είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Πολωνίας.
Ναι, ναι, αλλά γενικά όλα αυτά δεν κάνουν, βλέπω. Δεν έχουν στούντιο εκτός Πολωνίας. Όλα είναι στην Πολωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Poland first.
Ναι, μπράβο. Όχι, πολύ, πολύ μεγάλο μπράβο για όλο
όχι,
αυτό το κομμάτι που κάνουν.
Μπράβο. Όχι.
Όχι.
Μπράβο.
Λοιπόν, movies and series.
Movies and series. Δεν έχουμε τώρα πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι το σκίσαμε λίγο στο gaming αυτή τη φορά.
Καλά
sorry
κάναμε.
For
και
that.
Καλά κάναμε.
Κάτι ακούστηκε χτες. σήμερα, whatever. Σχετικά με ένα reboot του Battlestar Galactica.
Ψήθυρη, ναι.
Το οποίο έτσι κι αλλιώς ήδη είναι reboot του παλιότερου Battlestar Galactica.
Ναι.
Φαίνεται λοιπόν ο Σαμ Ισμαήλ του Mr. Robot θα ήθελε να κάνει ένα reboot του Battlestar Galactica. Για το NBC. Μετά ακούστηκε σαν update ότι τελικά δεν είναι remake, αλλά είναι τέτοιο, είναι και καλά spin-off. Στο, ίδιο σύμπαν. Δεν ξέρω, δεν έχω πολλές σκέψεις με αυτό. Γι' αυτό μάλλον η μεγαλύτερη σκέψη που έχω είναι don't fuck this up, γιατί έχουμε κάτι πολύ καλό εκεί πέρα. Έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις. Καλή από το φάση
πρέπει να δω Battlestar Galactica, δεν έχω δει ποτέ μου. Ναι, εντάξει, okay.
Oh my god. Κοίτα, η
αλήθεια,
στην τέταρτη σεζόν λίγο πέθανα, δηλαδή σε κάποια σημεία ήταν λίγο πολύ φιλοσοφικό για τα γούστα μου, αλλά γενικά είναι...
Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει skip, αν είναι βαρετή.
Εξαιρετικό space opera, εξαιρετικό.
Okay.
Ναι, και είχαμε και δύο τρέιλεράκια έτσι για να υπάρχουν. Το ένα είναι το Between Two Ferns The Movie, γιατί να κάτι το οποίο
γιατί
δεν
όχι.
Ήξερες ότι ήθελες.
Ναι.
Όπου είναι ο Ζάκα Λιχανάκης με ένα τσούρμο celebrities, δεν έχω καταλάβει το premise της ταινίας. Το premise της ταινίας είναι ότι καλεί στο Between Two Ferns το μάθημα Κόναχη και παραλίγο να το σκοτώσει και μετά ναι. Το κυνηγάνε.
Και μετά εμφανίζεται αλλά... ο τέτοιος που λέγεται ο τυπάς, που είναι ο κλασικός.
Ferrell.
Ο Will Ferrell, ο οποίος, εντάξει, αυτή που εμφανίζεται ο Will Ferrell, καταλαβαίνεις ότι η ταινία έχει γίνει escalate.
Ναι, ναι, αυτό.
Quickly.
Και μετά ζητάει ο Will Ferrell από τον Γαλιφιανάκη να κάνει 10 επεισόδια Between Two Ferns. Και γενικά είναι αυτό ναι. Το awkward πράγμα που ήταν πάντα το Between Two Ferns. Δεν ξέρω γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια ταινία. Στο Netflix θα βγει. Και επίσης είχαμε και άλλη μια ταινία με τον Eddie Redmayne. Δεν το μπορώ αυτό τον τύπο. Σε όλες τις ταινίες που παίζει το ίδιο πράγμα. Δεν τον παλεύω.
Το ίδιο πράγμα.
Μα ναι, παίζει το ίδιο, τον ίδιο χαρακτήρα.
Ο Eddie Redmayne που παίζει το λαμπτήρα. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι λίγο.
Μια ταινία λοιπόν που λέγεται Aeronauts και
οι
έχει να κάνει οι αεροναύτες και έχει να κάνει με είναι ένα βιογραφικό φιλμ και έχει να κάνει με την πτήση με αερόστατο.
Μπράβο, το πέτυχες.
Σωστά. Γιατί εκεί βλέπω και ένα αερόστατο.
Όση ώρα μιλούσες, έκανες σικ το βίντεο, ας πούμε, να πετύχεις κάτι.
Όχι, το είδα το τρέιλερ, παιδί μου.
Okay.
Αλλά είναι βασισμένο στη ζωή αληθινών ανθρώπων. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Okay. Α, περίμενε. Μπούρου. Δεν είναι αυτή, όχι. Δεν ξέρω.
Δεν χρειάζεται. Ναι, πάμε παρακάτω.
Anyway, δεν μου φάγε τόσο ενδιαφέρον το μείον.
Ναι, ήταν λίγο βαρετό.
Επίσης, εντωμεταξύ, δεν το έχουμε βάλει σε show notes, αλλά ένα άλλο τρέιλερ που είδα σήμερα, που ήταν άλλη μια ταινία την οποία κανένας δεν είχε ζητήσει ποτέ, ήταν το Last Christmas, όπου παίζει η Καλύση και είναι ταινία βασισμένη στο τραγούδι Last Christmas.
Τι.
Τον Wham. Ναι, παίζει η Καλύση. Αυτό.
Okay.
Δεν ξέρω γιατί χρειαζόμαστε μια ταινία Last Christmas, αλλά θα αποφατήσω.
Κοίταξε, έχουμε... πάντα χρειάζεται μια καινούργια ταινία, αλλά τέλος πάντων.
Ισχύει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στις ταινίες που είδαμε. Από ό,τι είδα, είδες το The Secret Life of Pets.
Ναι, spoiler, μην το λες από τώρα.
Συγγνώμη. Θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ. Κοιτάξτε, δεν είδα και εγώ πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Είδα το The Perks of Being a Wallflower, ταινία του 2012, βασισμένη σε βιβλίο το οποίο είχα διαβάσει παλιότερα. Ταινία με...
Ποιονού βιβλίο είναι, του τέτοιου, του δικού σου?
Του Steven Sbursky.
Α, δεν είναι του... Πώς λέγεται ο άλλος που γράφει όλα τρομακτικά πράγματα?
Steven King.
Ναι.
Όχι, δεν είναι αυτό.
Α, okay.
Τέλος πάντων. Παίζει η Emma Watson και παίζει και ο Ezra Miller, που είναι αγαπημένος μου, πολύ τον αγαπώ.
Ποιος είναι αυτός?
Ο Ezra Miller. Έπαιζε και στο We Need to Talk About Kevin.
Δεν το έχω δει.
Δεν ξέρω αν παρακολουθείς fashion νέα καθόλου.
Βλέπω το... GNTM, αρκεί.
Το... Όχι, βρε βλάχε. εννοώ του στυλ, αν παρακολουθείς το Met Gala που γίνεται κάθε χρόνο.
Α, είναι αυτά τα βίντεο που παίζουν σε καφετέρειες.
Καλά, εντάξει, σταματάμε εδώ τη συζήτηση. Λοιπόν, είναι ένα αρκετά δυνατό βιβλίο, το οποίο έχει να κάνει με σχολείο, κλασική φάση, σχολείο, bullying κλπ. Και είναι, έγινε μια αρκετά δυνατή ταινία. Η αλήθεια είναι ότι αν την έβλεπα την ταινία χωρίς να ξέρω τίποτα για αυτήν, θα μου άρεσε περισσότερο. Όχι ότι δεν μου άρεσε αρκετά.
Άρα εμένα θα μου αρέσει.
Έχει, όχι, είναι δραματική. Δεν νομίζω να σας αρέσει. Είναι, είναι πολύ δυνατή γενικά η ταινία. Έχει να κάνει μίξεις με θέματα εφηβείας, ψυχολογικών προβλημάτων και τέτοια. Έχει πολύ ωραίο soundtrack. Έχει 8 στα 10. Ένα 8 στα 10 θα τις βάλω κι εγώ.
Μπράβο.
Νομίζω ότι σε έβαλα 4 στα 5 δηλαδή στο Letterboxd. Και για πες εσύ για το Secret Life of Pets.
Εγώ είδα το Secret Life of Pets.
Στο Netflix το είδες τώρα εσύ αυτό.
Ναι, εκεί το είδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και σαν ένας νέος έτσι owner, slave μιας γάτας, είπα να δω κι εγώ μια ταινία σχετική. Πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε, ήταν έτσι πολύ happy.
Ήταν αστεία.
Ναι, ήταν αστείο σε φάσεις. Βασικά ήταν πολύ έτσι. Είχε κάποια σημεία τα οποία μου άρεσαν γιατί δείχνανε ότι το είχαν ψάξει καλά το θέμα. Με τα Pets.
Okay.
Και τώρα μου φαίνεται υπάρχει και το Secret Life of Pets 2. Δεν ξέρω αν συνεχίζει την ιστορία ή όχι. Αυτά. Ένα, ωραία ταινία. Ευχάριστη. Ήταν ένα 8 στα 10 να τη βάλω. Και το animation πολύ καλό. Μου άρεσε. Και επίσης βλέπω Ναρούτο Σιπούντεν.
Μα το είπες την προηγούμενη φορά.
Όχι, την προηγούμενη φορά έβλεπα Ναρούτο. Τώρα έχω πάει στο Σιπούντεν.
Α, οκ.
Ναι.
Πόσα έχεις δει?
Τι εννοείς?
Σύνολο. Πόσα επεισόδια? Στο Ναρούτο το κανονικό έκανε skip τα φίλε.
Φυσικά. Είμαι σε ένα, βλέπουμε ένα site το οποίο έχει. Σε παρακαλώ, τι είμαστε, λίγο τυχαίοι. Τα φίλε φεύγουν, δεν τα βλέπω καν. Και στο Σιπούντεν τώρα πού είναι? Στο 90, τρέχα γύρω 92.
Α, εσύ είσαι γρήγορος.
Έτσι, έτσι. Εσύ τα έχεις δει όλα φαντάζομαι.
Όχι, δεν τα έχω δει άλλα. Το Σιπούντεν δεν το έχω δει σχεδόν καθόλου.
Σοβαρά. Ρε, το Σιπούντεν πολύ καλύτερο από το κανονικό Ναρούτο.
Ναι, το ξέρω ότι είναι πολύ καλύτερο από το κανονικό, αλλά σκέφτομαι μήπως πρέπει να κάτσω να ξαναδώ το κανονικό για να δω το Σιπούντεν μετά.
Εντάξει, μπορώ να σου κάνω μια σούπα τώρα που το έχω φρέσκο.
Όχι, δεν χρειάζεται να μου κάνεις σούμα.
Πάντως δεν είναι μόνο η ιστορία που είναι καλύτερη, είναι και, τα, και το art direction και γενικά όλα, και οι μουσικές και τα, πώς λέγεται, και τα intros και γενικά όλα τα κομμάτια είναι πολύ καλύτερα. Μπράβο τα παιδιά. Και μου αρέσει πάρα πολύ το mythology πίσω από όλο αυτό και πόσο...
Καλά, προφανώς, βασισμένο... είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία.
Και πόσο βασισμένο στη ιαπωνική, στα ιαπωνικό mythology... και όχι μόνο βασίζεται όλο αυτό το πράγμα. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά.
Εμένα γενικά μου αρέσουν αυτά τα anime τύπου Naruto ή Bleach, ας πούμε. Που είναι, ξέρεις, μια ομάδα παιδιών που έχουν δυνάμεις και κάνουν και κάνουν grow στην ουσία. Μου αρέσουν πάρα πολύ.
Μετά στη λίστα είναι το Hunter.
Δεν το ξέρω.
Κάτσε να τελειώσω το Naruto πρώτα. Είναι 500 επεισόδια το Shippuden.
Ένα anime το οποίο είχα δει και το οποίο με έχει στιγματίσει. Δηλαδή ποιο? Ήταν πάρα πολύ wow. Ήταν το Claymore.
Α, δεν το έχω δει.
Super gore. Πάρα πολύ gore. Γενικά δεν είμαι πολύ, ξέρεις, ευαίσθητη σε κάτι τέτοια. Αλλά what the fuck. Ήταν πολύ δυνατό.
Επίσης τρίτη σεζόν, την είδα την τρίτη σεζόν Attack on Titan. Και ήταν έτσι πολύ πιο descriptive σε σχέση με την ιστορία πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή έκανε πολύ expand, γιατί τις πρώτες δύο σεζόν δεν ξέρω αν έχεις δει.
Έχω δει την πρώτη.
Ναι, και στην πρώτη και στην δεύτερη δεν είναι τόσο expanded το τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση.
Ναι, ισχύει.
Η τρίτη απαντάει πάρα πολλά ερωτήματα και επίσης γίνονται πραγματάκια, οπότε είναι πολύ έτσι ενδιαφέρουσα σαν σειρά. Σαν σεζόν. Αυτό. Μην κλείνει ο κύκλος. Κλείνει η παρένθεση του άνιμε.
Ναι. Σε τελείως διαφορετική, έτσι. Σε τελείως διαφορετικό κύμα. Εγώ είδα την ταινία Black... Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Black Clansman.
Α, ναι.
Του Spike Lee.
Κομμωδία είναι
ταινία, κομμωδία, η οποία έχει κερδίσει και ένα Όσκαρ, νομίζω. Όπου είναι το premise του... Καλά, εγώ την είδα, η αλήθεια, την είδα σε θερινό. Την είδα κυρίως επειδή παίζει ο Adam Driver.
Το ναι, πήρα. Φυσικά. No surprises here.
Αλλά εν τέλει ήταν πολύ καλή ταινία. Προφανώς ασχολιόταν με τον ρατσισμό, εντάξει, για Spike Lee μιλάμε. Με έναν πολύ, με ένα αρκετά refreshing τρόπο, όπου στην ίδια ταινία, ρε παιδί μου, γελούσες, γιατί ήταν πολύ αστεία η κατάσταση, όπου ο τύπος είχε καταφέρει να παρισφρήσει στην Ku Klux Klan, ενώ ήταν μαύρος με άφρο μαλλιά, ξέρω εγώ. Ήταν αρκετά αστεία. Και από την άλλη, στο τέλος, όχι στο τέλος ταινίας, ξέρεις το τι έγινε, στο τέλος του φιλμ, ξέρω εγώ, έχει κάποιες σκηνές από τις προπέρσινες πώς το λένε, πορείες που είχαν γίνει από white supremacy στην Αμερική.
Άντε, ρε.
Όπου είχε πεθάνει, είχαν σκοτώσει και μια γυναίκα, ένας τύπος
με αυτοκίνητο.
Ναι, και είναι φάση, τελειώνει ταινία και μετά είσαι λίγο γκλουπ. Δηλαδή, this is real. Γίνονται εκεί έξω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, φαίνεται τόσο και καλά εξωφρενικό στην ταινία και χαχά. Και αυτά τα πράγματα γίνονται και έξω και σκοτώνουν κόσμο.
Ακόμη.
Αυτό. Ακόμη. Mm. Τέλος πάντων, πολύ καλός ο John David Washington, ο οποίος πρωταγωνιστή, εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλός. Adam Driver για άλλη μια φορά.
Α, ξέχασα να πω. Πω, είδα ταινία του Ταραντίνο.
Α, είδες το τέτοιο.
Παιδιά, είδα την ταινία του Ταραντίνο.
Πώς τη λένε, ταινία του Ταραντίνο.
Μια φορά στο Hollywood.
Α, ναι, Once Upon a Time in Hollywood.
Δεν έχω δει χειρότερη ταινία τελευταία χρόνια της ζωής μου.
Καταπέλτης.
Ήμουνα σε φάση να φύγω, αλλά είχα πάρει δύο άλλα άτομα μαζί μου στο αυτοκίνητο και έπρεπε να περιμένω.
Oh my god. Καταπέλτης.
Λοιπόν, η ταινία ήταν περίπου 200 ώρες.
Ναι, και... ήταν 2,5 ώρες νομίζω.
Εκτός ότι μέχρι τα τελευταία 10 λεπτά της ταινίας τελευταία ήταν uneventful και boring του κερατά με βαρετές συζητήσεις και άσχετα πλάνα που κάποιος έπρεπε να πει μάλλον στον Ταραντίνο ότι πρέπει να κάνει κάποιο μοντάζ και κανείς φοβόταν, μάλλον όλοι φοβόντουσαν να του
πούνε. Καλά, ηρέμησε. Πώς κάνεις έτσι.
Δεν έχω δει χειρότερη ταινία, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει σταματήσει το Ταραντίνο στην προηγούμενη, στην προ-προηγούμενη βασικά. Αν και η προηγούμενη σε σχέση με αυτή που είδα ήταν αριστούργημα. Το Hateful Eight. Αυτή ήταν super boring.
Έχω ακούσει, βασικά η κριτική που άκουσα για αυτή την ταινία είναι ότι το χτίζει 2 ώρες για να παίξει μια σκηνή στο υπόλοιπο μισή, ξέρω.
Ναι, αλλά δεν χτίζει κάτι, γιατί θα σου πω το εξής. Η ταινία αυτή έχει γίνει με το σκεπτικό ότι κάποιος ξέρει την ιστορία πίσω από αυτό. Την ξέρει. Ένας μέσος, ξέρω, Έλληνας ή μη Αμερικάνος TV goer, δεν ξέρει τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί, γιατί να μας ενδιαφέρει, τι μας νοιάζει. Φαντάζομαι αν ξέρεις από πίσω την ιστορία που από ό,τι άκουσα, τέλος πάντων στην Αμερική τουλάχιστον είναι γνωστή, φαντάζομαι λες, α, αυτός είναι εκείνος, ο άλλος είναι εκείνος και κάπου είναι και ο Ρωμάν Πολάνσκι, που δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο κολούσε, τέλος πάντων. Άπαξ και δεν ξέρεις, σου φαίνεται όλα πολύ βαρετά.
Okay.
Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω καν πώς να τις βάλω. 3, δεν ξέρω. Άθλια.
Okay. Όπω ήταν, μας φύλαξε μία έκπληξη ο Στέλιος για το τέλος.
Ναι,
μία βόμβα μεγατόνων.
Ναι, θυμήθηκα πόσο βασανίστηκα γι' αυτό.
Βασανιστείτε.
Δεν ξέρω πόσο έχει αυτό το πράγμα. Κάτσε να δω. IMDb. Once upon a time. Εντάξει, έχει τεράστιο τίτλο. Λοιπόν, IMDb. Φυσικά έχει 8 στα 10, γιατί πήκαν όλοι οι fans του Ταραντίνου να ψηφίσουν πριν την ταινία.
Τα fanboys.
180.000 ψήφοι. Απορώ. Εντάξει, και φυσικά μέσα είχε DiCaprio, Brad Pitt, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
Προφανώς και δεν σημαίνει κάτι.
Δες την βασικά, γιατί για να μην είμαι εγώ ο μόνος τέτοιος, αλλά...
Καλά, θα τη δω. Προφανώς δεν σε εμπιστεύομαι στις ταινίες ιδιαίτερα.
Εννοείται.
Αυτά λοιπόν είχαμε για εσάς από το επεισόδιο 198. Μια καινούργια σεζόν ξεκίνησε, θα έλεγε κάποιος. Γιατί σαν τις σειρές και εμείς θεωρούμε ότι έχουμε σεζόν. Δεν ξέρω τι σεζόν είναι αυτή.
Σχολική χρονιά.
10η σεζόν είναι. Θεωρούμε. Όχι.
Δεν ξέρω.
Anyway. Ξέρετε ποιο είναι το drill. Πηγαίνετε iTunes Store, ψάχνετε σε SMAP, μας αφήνετε 5-star review, μας λέτε γιατί μας αγαπάτε. Μπορείτε να μας κάνετε και follow στο Spotify, κοιτάμε τα νούμερά μας εκεί πέρα καθημερινά, καθημερινά, μια φορά τη βδομάδα ξέρω εγώ το κοιτάμε, για να βλέπουμε πόσο μας αγαπάτε και εκεί και γενικότερα να μας λέτε πόσο μας αγαπάτε, μας αρέσει αυτή η φάση. Γιατί για ποιο λόγο να καθόμαστε τεταρτιάτικα 8 και 20 το βράδυ μετά τη δουλειά.
Και να μην παίζουμε World of Warcraft.
Και να μην παίζουμε, ας πούμε, ξέρω, και καθόμαστε και αμαλκιζόμαστε με τον GarageBand. Για σας το κάνουμε αυτό. σας αξίζουμε.
Για σας ρε κουτά. Για σας. Ξελαρεγιαζόμαστε.
Καλά, δεν πάει ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.
Γεια σας.